тыңдағы қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Астанадағы нөмір 2-ші Сарыарқа аудандық сотының судьясы Қазатом өнеркәсібі компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыруына қарамастан оны тұтқындау туралы үкім шығарды. Ол туралы Жәкішевтің зайыбы Жәмила хабарлады. Оның айтуынша, 2-ші қылмыстық іс бойынша тағылған уран кендерін шетелдік инвесторларға сатты деген айып 1-ші қылмыстық іс негізінде ақ тергелген. Яғни тергеу бұл айыпты екіге бөлді, дейді Жәмила Жәкішева. Бір бөлігі бойынша ері 14 жылға сотталды, екінші бөлігін тергеу жалғасып жатыр. Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, Жәкішев шілде айының соңынан бері тергеу абақтысында заңсыз отыр, деп мәлімдеді. Адвокат Бисекеев сонымен қатар Жәкішевке тағылған уран кендерін шетелдік инвесторларға сатты деген айыпты дербес екі іске бөліп тергеуге де заңда жол берілмейді, деп мәлімдеді. Сербия президенті Борис Тадич ағымдағы жылғы желтоқсанның 1 мен 2 аралығында Астанада өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысатынын растады. Тадич ол туралы бейсенбі күні Ақордада Қазақстан президентімен келіссөзі барысында айтты. Оған қоса Тадич президент Нұрсұлтан Назарбаевты Белградқа сапармен келуге шақырды. Екі ел президенттерінің бейсенбілік кездесуі кезінде Астанада Сербия елшілігінің ашылатындығы хабарланды. Мәскеуде Ресей сәулетшілері одағының істерін басқарушы Павлодар облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Александр Кошевой тұтқындалды, деп хабарлады ресейлік Коммерсант газетін сілтеген Қазтаг агенттігі. Бұрын Павлодар облысының әкімі Ғалымжан Жақияновтың орынбасары болған оған 2002 жылы қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылыпты. Кашовойдың проблемасы, дейді оның адвокаты Сергей Бровченко, Павлодар облысының бұрынғы әкімі Ғалымжан Жақиянов пен БТА банктың бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбләзов Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құруынан кейін басталды. Жақиянов пен Әбләзов түрлі айыппен кезінде ұзақ жылдарға сотталды. Қазір Жақиянов Қытайда, ал Әбләзов Лондонда тұрады. Адвокат Бровченконың пікірінше, қазақ билігі Кошевой оппозиция көсемдерін қаралайтын мәліметтер береді, деп үміттенеді. Бірақ ол Қазақстанда Кошевойдан қажетті жауап алу үшін оны азаптауы мүмкін, деп алаңдайды. Оған егде жастағы кісінің шыдай алмауы да әбден мүмкін. Белгілі перулік жазушы Марио Варгас Льоса әдебиет бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты болды. Шведтердің Нобель комитеті хабарлағандай, Нобель сыйлығы Льосаға билік құрылымын, қаржылық көрсетудің жарқын көрінісін, бүлікті және адам тұлғасының күйреуін тәптіштеп бейнелегені үшін беріліп отыр. Марио Варгас Льоса 1936 жылы Перуде дүниеге келді. Соңғы жылдары Мадридте тұрады. Оның белгілі деген романдарынан «Қала мен төбет иттер», «Жасыл үй», «Паламино Молероны кім өлтірді» деген туындыларын айтуға болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Венгрияның батысындағы алюминий зауытының қалдықтар қоймасынан төгілген улы сұйықзат Дунай өзенінің Мошони Дунай тармағына жетіп құйылды. Еуроодақтың мамандары қоршаған ортаның ластануы Еуропаның өзге елдеріне де жайылама, деп алаңдайды. Оның алдында бейсенбі күні Венгрияның қоршаған ортаны қорғау министрі Золтан Иллеш экологиялық апаттың зардаптарын жоюға бір жыл кетуі мүмкін, деп мәлімдеді. Өткен дүйсенбі күні Венгрияның Калонтар қаласының маңындағы алюминий зауытының сұйық қалдықтар қоймасынан улы сұйық төгіліп, жеті елді мекенді басты. Төрт адам қаза болып, ондаған адам түрлі жарақат алды. Қазір ол мекендерде тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Сәрсенбі күні Тәжікстанның Рашт ауданындағы тікұшақтың апатынан қазіргі мәлімет бойынша Ұлттық Ұлан қолбасшысының екі орынбасары қаза тапты. Ол туралы қауіпсіздік күштеріндегі ақпарат көзі хабарлады. Апаттан кемінде 28 кісі құрбан болды. Дәл осы күні Тәжікстанның шығысында әскери автокөлік минаға жарылып, 6 әскери қызметкер мерт болды. Соңғы екі аптада республиканың Рашт ауданында әскери автокеруенге шабуыл жасап, 26 кісіні қырған қарулы топқа қарсы ірі соғыс операциясы жалғасып келеді. Пәкістанда Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жанармай таситын автоцистерналарға тағы екі шабуыл жасалды. 40-қа жуық автоцистерна жойылды. Хабарға қарағанда Пәкістанның оңтүстік батысындағы Кветта қаласының түбінде 20 автоцистернаға өрт қойылды. Көп ұзамай Пәкістанның солтүстік батысында дәл осындай хабар жетті. Бұл шабуылдар ақштың өз күштерінің әуе соққысынан Пәкістан жауынгерлерінің қаза болғаны үшін кешірім сұрауының ізінше болып отыр. Вашингтон әуе соққысының қате болғанын мәлімдеді. Қырғызстанда егер 10 қазандағы парламент сайлауында бірде-бір саяси партия 5% межеден өте алмаса, онда қайта дауыс беру болады. Сайлау мен референдум өткізу бойынша орталық комиссияның төрағасы Ақылбек Сариев хабарлағандай, жоғарғы кеңештегі 120 депутаттық орынға 29 партия таласады. Дауыс берудің төменгі шегі жоқ. Қанша сайлаушы дауыс берсе де, сайлау заңды болып есептеледі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушы миссиясы Қырғызстандағы сайлауға деген әзірлік барысын оң бағалады. Оның есебінде атап көрсетілгендей, партиялар өздерінің сайлау алды науқандарын еркін өткізіп жатыр. Партия тізімдері гендерлік талаптарға лайық және кішігірім ұлттардың өкілдігі де ойдағыдай тіркелген. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып шықтым.